Olette eilen häkämiehen Hannun kanssa täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan alkulukujen äärellä olleet, ja siihen liittyen luen tämmöisen kuin Basileios Suuren kuuden päivän luomistyö kirjasta pienen katkelman. Hän on toiminut Kesarean piispana vuosina 370-79. Joo, tämä on Basileios Suuri. Eli sieltä vielä yhtenäisen kirkon ajalta. Ja tämä on hänen kolmannesta saarnastaan, taivaan vahvuus, ja siitä ihan tästä yhdestä jakeesta, ja Jumala näki, että se oli hyvä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 1 ja 10. Jumalan silmissä ei tuottanut vain mielihyvää se, mitä hän oli saanut aikaan, eikä hän suhtautunut kauniiseen sillä tavoin kuin me. Hänelle hyvää on se, mikä on saatu aikaan taiteen sääntöjen mukaan ja tähtää täydelliseen lopputulokseen. Kun hän siis oli selvästi asettanut tavoitteen tehtävälleen, hän tarkastelee saavutettuja osia ja näkee niiden yhdessä täydentävän lopputuloksen. Hän hyväksyy kaiken, koska näkee, mitä hänen sanansa ovat edellyttäneet. Käsi sinänsä ja silmä yksistään ja jokainen kuvapatsaan erillinen osa eivät voi näyttää kauniilta kenestäkään, joka ne sattuu näkemään. Kun ne sijoitetaan jokainen oikeaan paikkaansa, yhteenkuuluvaisuudesta syntyvä kokonaisuus, jota erillisissä osissa saattoi vaivoin havaita, tulee selväksi asiaa tuntemattomillekin. Taiteilija oli oikeastaan jo ennen kokonaisuuden luomista nähnyt jokaisen osan kauneuden. Silti hän ylistää kaikkia arvioidessaan niitä lopuksi mielessään. Tällaiseksi työntekijäksi siis, joka kiittelee osa-osalta valmiiksi tullutta työtään, kuvataan meille Jumalakin. Tarkoituksena on, että siinäkin täyttyy se ylistys, joka hänelle kuuluu myös samalla koko maailman luomisesta. Mutta tässä saakoon jo loppuunsa meidän esityksemme toisesta päivästä, jotta kiinnostuneet kuulijat saisivat aikaa tutkistella sitä, minkä ovat kuulleet. Heille on hyötyä siitä, kun pitävät sen muistissaan ja säilyttävät sen hyödyllisen annin, mitä sitä ahkerasti mietiskellen, niin sanoakseni ruoansulatuksen avulla. Niille, joiden aika kuluu käytännön toimissa, se antaa joutohetken ja tilaisuuden keskeyttää velvollisuutensa ja antaa vapaana kaikista huolista jälleen palauttaa mieleen illan hengellisen kestityksen. Mutta Jumala, joka on tehnyt valtavan luomistyön ja tallettanut teille nämä pienet selitykset tutkittaviksi, antakoon teille viisautta koko totuutensa käsittämiseen. Mikä siitä näkyy, auttaa teitä tajuamaan näkymättömän ja luomistyön suuruuden ja luomistyön suuruus ja kauneus opettaa teitä tuntemaan sen kirkkauden, joka ympäröi luojaamme. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä. Sekä maassa että ilmassa, sekä taivaassa että vedessä, ja yössä, päivässä ja kaikessa, mikä näkyy, me saamme selvästi oppia tuntemaan hyvän tekijämme jättämät jäljet. Emmehän me tahdo antaa mitään tilaisuutta synneille, emmekä vihamiehellemme mitään sijaa sydämessämme, jos kerran lakkaamatta muistamme, että Jumala asuu meissä. Hänelle kaikki kirkkaus ja palvonta, nyt ja aina, ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Rukoillaan niin kuin Jeesus on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesta. Aamen. Rakas taivaan Isä, vielä rukoilemme, kun sinun avatun sanasi ääreen asetumme, että sinä lähettäisit meille pyhän henkesi oppaaksi sinun sanasi meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan ja uskoa synnyttämään, vahvistamaan ja varjelemaan. Aamen. Tervetuloa edelleen luomistyöstä ja sen kauneudesta. Jos joku teistä ei ole käynyt joskus tuolla pyhäkouluhuoneessa, niin käykääs katsomassa, mitä Anne-Mari sinne on maalannut aikanaan tuon luomistyön tiimoilta. Ensimmäisellä tauolla on semmoinen kävely tuossa sitten. Se on tuossa ihan nurkan takana vasemmalla. Kyllä. Mihinkäs asti te pääsitte nyt eilen sitten, varmistan vielä. Aha, selvä. No niin. Katsotaanpas, mitä osataan nelosista sanoa. Hyvä. Lähdetään siitä sitten liikkeelle. Lähdetäänkö siitä lukemaan vaikka 3 jaetta kerrallaan. Ja jos joku ei halua lukea ääneen, niin ei tarvitse lukea ääneen. Mutta ensimmäisen Mooseksen kirja 4. luvusta me lähdetään liikkeelle. Ja vaikka, ole hyvä. Kiitoksia. Otappa joku, yksi tai pari kaveria siitä vierestäsi ja ihan ensimmäiseksi tuumaille vähän, että mitä ajatuksia tämä kertomus herättää. Joo, saa kirjoittaa tosiaan kysymyksiä kans. Otetaan muutama kommentti, ajatus, mitä teille heräs siellä tämän luvun äärellä. Sehän se iso kysymys varmaan tässä just on, minkä sanoit, että miksi niin kuin toinen uhri oli Jumalalle mieluinen ja toinen ei ollut tässä. Ja aika usein Raamatun äärellä on sillä tavalla, että otetaan se kitarakoppa pois, vähän mukava, että se on vaan auki sinne kitarasta, että se niin, monta kertaa Raamatun äärellä on sillä tavalla, että me ei kauheasti kannata alkaa selittelemään Jumalan tekoja, että hän on suvereeni. Hän on suuri, me ollaan pieniä ja hän päättää asioita, mutta tässä kohtaa nyt me tosiaan päästään vähän jäljille, että mikä siinä on. Ja ihan oikein sanoit siinä, että kyllä siellä se Kristuksen uhri, johon tämä esikuvana viittaa, niin vahvasti on mukana nyt siinä. Eli se, että tosiaan se uhri, jonka Aabel toi, esikoiskaritsoja niiden rasvaa, niin viittaa jo sinne Jeesuksen antamaan uhriin, kun Jeesus oli yhtä aikaa se uhri pappi, ylimmäinen pappi, tai pappi, joka toimitti niin kuin sen uhripalveluksen, ja oli samaan aikaan sitten se uhri, joka annettiin meidän puolestamme, viaton, tahraton, synnitön karitsa, syntiuhri meidän puolestamme. Niin tämä tässä on. Ei se silti meiltä kaikkia kysymyksiä pois ikään kuin ota, mutta antaa ehkä oikein suunnan, josta meille niin kuin sitä tarkastella. Ja tietysti sitten niin kuin voidaan kysyä, että okei, että toi oli hyvä mitä Helena sanoit, että niin kuin ei ole helppo ihmisen niin kuin kääntyä ja muuttaa, kun on se kokemus. Niin on vaikea sitten sitä ajatustakaan muuttaa. Jos sen kokemuksen ja tunteen ja muun saisi pois, niin sitten ehkä pääsisi vähän helpommin siihen, että okei, Aabelin uhri oli Jumalalle mieluinen. Toiminpa seuraavalla kerralla niin kuin veljeni Aabel, niin se miellyttää Jumalaa. Mutta eihän me näin toimita. Kyllä. Ja toi on hyvä, kun sanoit tuo, koska nyt taas meidän täytyy katsoa sitä siitä Jeesuksesta käsiä, että näinhän ihminen luonnostaan toimii, koittaa tuoda Jumalalle parhaansa, eikö niin? Joku tuo ihan niin kuin tämmöistä ulkonaista parasta, joku yrittää muuten vaan parastaan, yrittää elää hyvää elämää, pyhää elämää, auttaa lähimmäistään aina kun mahdollista. Ja se on sinällään arvokasta, siitähän ei ole kyse, vaan kyse on siitä, että mihin uhriin Jumala mieltyy, mikä riittää hänen edessään syntiselle ihmiselle, syntiin langenneelle ihmiselle. Ja siinä ei riitä mikään meidän paraskaan lahjamme hänelle, ei oma yrittämisemme, ponnistelumme, tekomme, ei kalleimmat aarteemme, vaan siinä riittää ainoastaan Kristuksen veri. Joo. Ja eikö aika luontaista ajatella niin kuin usein, kun itselle tulee vastoinkäymistä, että miksi mulle näin ja miksi Jumala tolle sallii tuon tai muu. Et se on ihan semmoinen luontainen ajattelumalli, miten niin kuin ajatellaan. Mutta oli tosiaan kyse siitä uhrista ja uhrin laadusta, ei henkilöstä. Kyllä. Joo. Kyllä, kyllä, juuri näin. Ja oikeastaan vielä jo aikaisemmin ehkä kävittekin siinä toisen luvun yhteydessä, kun Jumala vaatetti puki, niin siinähän tarvittiin uhri jo, että nahkaan voitiin vaatettaa ihminen. Todella se kulkee täällä näin. Juu. Kyllä, mun ymmärtääkseni, eikös vaan. Joo, joo. Onko se tuo 11.4 kohta sitten, katsotaanpas. Hebrealaiskirje 11. Uskon vuoksi oli Aabelin Jumalalle antama uhri Kainin uhria arvokkaampi, koska Aabel uskoi, hän sai vanhurskaudestaan todistuksen, kun Jumala otti vastaan hänen lahjansa. Uskovana hän puhuu vielä kuoltuaankin. Mitä se ihan tarkalleen se usko sitten oli, niin no, emme me tarkkaan ymmärrä. Tästä koko luku, tämä hebrealaiskirjan 11. luku on niin kuin näiden uskon esikuvien saarnaa. Ja oikeastaan tästä tulee semmoisia muitakin henkilöitä ihan kohta sitten, mitä me kohta luetaan, kun mennään eteenpäin tätä Mooseksen kirjaa. Uskoon sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Toivotun todellisuutta, näkymättömän näkemistä. Voisi kääntää myöskin. Se me havaitaan tässä joka tapauksessa hyvin vahvasti, että niin kuin polku, jolle ihmiskunta on lähtenyt lankeemuksen jälkeen, on synkkä. Veli tappaa veljensä. Todella, todella synkkä, ja se käy yhä niin kuin synkemmäksi eteenpäin. Totta on myös se meidän ihan jokaisen kohdalla, mitä Jumala, Herra kysyy Kainilta siinä, ja miten hän varoittaa, että jos teet oikein, voit kohottaa katsesi, mutta jos et tee, synti on ovella vaanimassa. Sinua se haluaa, mutta sinun on pidettävä se kurissa. Ja voimme vaan ajatella, kuinka monella tavalla synti on meidän ovella vaanimassa, ja niin päin, että se ei ole ikään kuin ulkoa päin pelkästään vaanimassa. Toki paljon sieltä tänä päivänä hyvin monin tavoin, mutta on myös se meidän oman sydämemme ovi, josta se niin kuin vaanii, koska siellä on se valmius kaikkeen pahaan, mitä me ikinä voidaan lukea iltalehtien otsikoista, kaikkeen pahaan ja julmuuteen, mitä me ikinä voidaan lukea Raamatun lehdiltä. Eli se, mihin Kain syyllistyi surmatessaan veljensä, niin me niin kuin kauhistellaan sitä, ja se on ihan oikein, mutta samalla meistä tuntuu jotenkin mahdottomalta se että minä voisin niin radikaaliin pahaan pystyä. Ja kuitenkin se sama valmius on meissä kaikissa, ja se, että me emme ole tehneet sellaisia asioita tai joitain muita räikeitä rikkomuksia, niin se on yksi Jumalan hyvyyttä, jolla hän on meitä varjellut, meitä ja lähellämme olevia. Mutta se sama valmius on niin kuin meissä ihan kaikissa. Ja kun Tuomas sanoi tuosta Leemekin puolesta 77 kertaa, niin sehän on tosiaan Leemekin oma sana ja jotenkin mun mielestä siinä niin kuin näkyy nyt just tämä, että mille polulle ihminen on astunut. Ja se kertautuminen jollain lailla vielä, se kertaluokka, mihin se niin kuin nousee niin nopeasti, että jos mua kohtaan tehdään väärin, niin mä niin silmittömästi sitten vielä niin kuin kostan, niin kosto on sulonen, kyllä, joo, kyllä, ja tota, niinhän tämä paljolti tota noin, tämä ihmiskunta elää. Joskus kauhistellaan niitä tiettyjä tota noin, vanhan testamentinkin niin kuin säädöksiä, joissa sanotaan, että millä tavalla niin kuin, että silmä silmästä tai hammas hampaasta, mutta siinäkin on niin kuin hyvä nähdä, että sen tarkoitus on nimenomaan rajata. Se ei ole sinällänsä lupa ja kehotus, että mene ja tee näin, vaan se lupa on, tai se tarkoitus on niin kuin rajata, että se niin kuin kosto, jos se tapahtuu, se ei saa niin kuin mennä suuremmaksi. Se ei saa olla se 77 kertaa, mitä Leemek tässä niin kuin sanoo ja ikään kuin vaahtoaa vihassaan. No kyllä, varmasti Jeesus tiesi ja muisti tämän sanan ja luultavasti liitti sen siihen. Myöskin sitten se niin kuin 70 kertaa 7, se myös niin kuin tämmöisenä raamatullisena lukukielenä kertoo semmoista niin kuin loputtomasti aina uudestaan. Mutta kyllähän varmasti niin kuin hyvin muisti myös Leemekin sanat. Otetaan tuosta yksi kohta vielä, mennään sitten tai kaksi kohtaa. Ja tästä ensimmäistä pieni keskustelu taas, jakeesta 9, olenko minä veljeni vartija, olenko minä siskoni vartija, mitä se herättää sinussa? Pieni keskustelu, vähän lyhyempi kuin tuo edellinen. 4. luku ja 9. Mitäs ajatuksia herättää? Olenko minä veljeni vartija? Joo. Kyllä, varmasti myös sitä, että meille on annettu joitakin ihmisiä, jotka on meidän lähellämme, jotka eivät tunne vapahtajaa, eivät häneen usko. Ja miksi Jumala olisi meidät laittanut just siihen elämänpiiriin, jossa me olemme, ellei myöskin olemaan heille valoksi ja suolaksi. Ei varmaan mitään väärää tuollaisessa kysymyksessä. Ja kun sen tekee rakkaudesta eikä niin kuin semmoisesta. Ja sitten niin kuin, no, todennäköisesti tämän päivän ihmisillä, nuorilla aikuisilla, suurimmalla osalla on semmoinen ajatusmalli, että jokainen saa itse sitten päättää, että se on niin vahva se semmoinen itsemääräämisoikeus ja sen valvonta, että he eivät omille lapsilleenkaan halua ikään kuin sitä viedä, että päättäisimme hänen puolestaan. Niin, ja tuo on ehkä sitten ihan hyvä kysyä sitten niin kuin tietyllä tavalla just niin kuin kysymyksenä, että eikö sekin ole päätös, että jos ei kasteta, ja tota noin, jos ajatellaan, mitä tosiaan ymmärrämme Raamatusta, että mitä kaste kuitenkin antaa, että siinä tuodaan Jeesuksen siunattavaksi hänen omaksi ja hänen niin kuin turvaansa, suojaansa. Mutta varmasti monille meistä niitä kaikkein niin kuin kipeimpiä ja vaikeimpia asioita on just niin kuin ne ihmiset, jotka on meitä lähimpänä. Että jotenkin vähän vieraammalle voi olla vähän helpompi jossain tilanteessa sanoa jotain. Mutta sitten kun on oikein lähellä, niin se on vaikeaa. Mutta tunnette varmaan sen sanonnan, mikä on, että jos et voi puhua jollekulle Jumalasta tai Jeesuksesta, niin puhu Jumalalle ja Jeesukselle hänestä. Eli siunataan, rukoillaan. Sitten yksi tämmöinen ihan yleinen niin kuin hyvä ajatusmalli on myöskin tällainen, ja vähän niin kuin toimintamallikin, niin kuin, että jos ajatellaan nyt vaikka, ei tarvitse olla nyt sukulainen, mutta joku muu niin kuin ihminen, niin jolle jotenkin toivoisi, että vois niin kuin välittää evankeliumia, niin ystävysty hänen kanssaan, vietä aikaa. On muuten ihan hyvä joskus miettiä, että onko minulla muita kuin uskovia ystäviä. On hyvä ja Jumalan lahja, että on uskovia ystäviä, mutta onko minulla muita kuin uskovia ystäviä? Ystävysty, vietä aikaa, auta häntä jos voit, siunaa häntä mielessäsi, rukoile hänen puolestaan. Ja sitten kun se sopiva hetki tulee, ole valmis kertomaan, mihin sinun toivosi perustuu. Anteeksi. Joo, se on ihan tämmöinen, niin kuin on Luukkaan yhden evankeliumin luvun mukaan hahmotettu tämmöistä ikään kuin polkua tämmöiseen evankelioimiseen, joka niin kuin lähtee lähimmäisyydestä, ystävyydestä, ja joka myös on monelle meistä paljon luontevampi kuin sellainen, että mennä äkkiseltään sanomaan. Ja varmasti toiselle myös helpompi vastaanottaa jollain lailla kuin että. Kyllä, on ihan tutkimustulosta myös siitä, että ajallansa. Joo, ja on myös tutkimustulosta siitä Amerikassa, kun väkimäärää on niin paljon enemmän, niin myös tämmöisiä asioita paljon tutkitaan, että liittyy just tuohon L10T niihin juttuihin, että usein henkilön uskoon tulossa on ikään kuin 15-20 semmoista pientä ikään kuin steppiä. Eli sinä voit tulla se yksi tämmöinen pieni sykäys siihen suuntaan, ja sitten joku toinen henkilö ja tilanne on se joku toinen pieni sykäys, että se ei olekaan semmoinen niin kuin naps, joskus sitäkin, mutta harvoin. Hyvä. Ja sitten tuosta, kun Kain jakeessa 13 murehti, syntini rangaistus minulle liian raskas kantaa, ja sitä tulevaa kodittomuutta, Jumalan kasvojen edestä pois joutumista, ja myöskin kostolle altistumista murehtii, niin sitten Herra laittaa Kainiin merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaa, tappaisi häntä. Ja luen Laadon Antin Vanhan testamentin selitysraamatusta, mitä hän tästä sanoo. Siinä on tämmöinen sana, se merkki kuin oot, ja sillä on kolme eri perusmerkitystä. Se voi olla Jumalan antama merkki hänen suuresta voimastaan. Esimerkiksi Egyptin vitsaukset olivat Jumalan antamia suuria merkkejä, tunnustekoja. Tai Mooseksen arvovalta vahvistettiin merkkien kautta. Toiseksi Jumalan sana saattoi olla yhteydessä symbolisiin merkkiin. Esimerkiksi Hesekielin piirittämä tiiliskivi oli merkkinä Jerusalemia kohtaavasta tuhosta. Kolmanneksi kyseessä voi olla tunnusmerkki. Esimerkiksi sateenkaari oli Jumalan antama armonmerkki. Pääsiäisenä siveltty veriovien pihtipielin oli merkkinä tuhoajalle, että talo oli säästettävä. Kainin merkki on myös jonkinlainen tunnusmerkki. Teksti ei tosin puhu tarkemmin siitä, millainen tämä merkki oli. Yhtenä esitettynä mahdollisuutena voitaneen pitää sitä, että itse nimi Kain, hebreaksi Gajin, olisi tämä merkki, koska nimi muistuttaa hebrean verbiä, tullaan kostamaan. Kainia suojelevaa merkkiä voidaan pitää esikuvana muualla Raamatussa annetuista suojelevista merkeistä. Näin Laadon Antti selittää tuota. No sitten siitä ihan lopusta vaan sen verran, kun siellä kerrottiin, että Eeva antoi hänelle nimen, kun synnytti pojan Seetin, niin nimenomaan Seetin ikään kuin sukupuuta sitten jatkossa myöskin seurataan. Tuo ihan viimeinen jae 4. luvussa, niihin aikoihin alettiin nimeltä kutsuen rukoilla avuksi Herraa, niin Luther kääntää sen, että alettiin saarnaamaan Herran nimessä. Eli rukoilla avuksi ja saarnata, ne on jotenkin niin kuin hyvin lähellä toisiansa, ja vähän niin kuin kolikon kaksi kääntöpuolta myöskin. Mutta mennään sitten 5. lukuun. Ja semmoinen pari jaetta kerrallaan, tai vaikka 3 jaetta kerrallaan, jos Seppo sieltä. Jos joku ei halua lukea, niin saa taas hypätä. Kiitos. siitä alusta sen verran, siinä sanotaan, että tämä on. Ja nyt tässä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa on kaiken kaikkiaan 11 kertaa tällainen niin sanottu Toledot-formeli. Siis sellainen, se on vähän käännetty eri tavalla, mutta eri jakeissa, mutta tämä on kertomus tai tämä on sukuluettelo. Eli 11 kertaa ensimmäisessä Mooseksen kirjassa on tällainen aloitus jollain niin kuin jaksolla. Ja se jäsentää sellaisia ikään kuin laajempia kerronnallisia kokonaisuuksia. Et se on ihan hyvä kun lukee ja siellä tulee vastaan, tämä on, niin huomaa, että no niin, nyt alkaa taas semmoinen vähän uusi, laajempi kokonaisuus. Ihan alkupuolella toisessa luvussa on ollut muun muassa jo, että tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä. Ja sitten myöhemmin kuudennessa luvussa, kun mennään eteenpäin, tämä on kertomus Nooan suvusta. Kymmenennessä luvussa tämä on kertomus Nooan poikien suvusta. 11. luvussa tämä on kertomus Seemin suvusta ja niin edelleen. Nimenomaan monessa yhteydessä noista suvuista. Suvuista on ja aina alkaa tällä tavalla. No sitten toinen asia siitä alusta. Siitä on varmaan ollut puhettakin eilen, mutta ikään kuin kertauksena. Ja toisesta jälkeen hän noi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja hän siunasi heidät ja antoi heille nimeksi ihminen silloin kun heidät luotiin. Siis Jumala antoi naiselle ja miehelle nimeksi ihminen. Se on se sama sana tarkoittaa myös niin kuin Aadamia, ihmissukua. Ja jossain kohtaa niin kuin, tai aina niin kuin kääntäjien ei ole mahdollista tietää niin kuin, että kumpi on kyseessä, onko henkilö Aadam vai niin kuin ihminen, eli Aadam ja Eeva yhteensä ikään kuin. No sitten alkaa tämä luettelo. Ja oikeastaan Norvannon Jukka otti mainion niin kuin näkökulman tähän, että se on vähän niin kuin hautausmaalla kulkisi. Niin, iät on hirveitä, joo. Ei, niin kuin, ei houkuttelisi oikein. Joo, se on. No, mäpäs luen taas, mitä Laado Antti sanoo, että en itsekään osaa sen enempää sanoa. Sukuluettossa mainittujen ihmisten iät hämmästyttävät modernia lukijaa. Hurskas raamatulukija kysyy, kuinka ihmiset saattavat elää niin pitkään ennen vedenpaisumusta. Onko luvun tietojen mukaan ihmiskunnan iäksi saatavissa noin 6000 vuotta? Sukuluettelossa mainittujen ihmisten eliniät on hyvä suhteuttaa muihin Lähi-idän säilyneisiin teksteihin, joissa puhutaan maailman alkuajoista. Esimerkiksi sumerilaisessa kuningaslistassa on mainittu 8 kuninkaan nimet ennen vedenpaisumusta sekä näiden kuninkaiden hallituskaupungit ja heidän ikänsä, jotka vaihtelevat 18 600 ja 43 200 vuoden välillä. Tämän jälkeen tekstissä todetaan, nämä ovat ne 5 kaupunkia, joita 8 kuningasta hallitsi 241 000 vuotta. Sitten tuli vedenpaisumus maan ylle. Vedenpaisumuksen jälkeiset kuninkaat hallitsevat tämän sumerilaisen tekstin mukaan huomattavasti vähemmän aikaa. Pisin hallituskausi on vain 1560 vuotta ja 39 mainitun kuninkaan yhteinen hallitusaika 26 997 vuotta. Sumerilainen kuningaslista vastaa tietyssä suhteessa Raamatun antamaa kuvaa. Myös Raamatun mukaan ihmiset elivät mielikuvituksellisen pitkään ennen vedenpaisumuksen aikaa. Vedenpaisumuksen jälkeen ihmisten eliniät lyhenevät. Siihen tullaan vielä tänään. Pelastushistorian kuvauksen alkaessa ihmisen elinikä on jo alle 200 vuotta. Se, minkä voimme varmaksi sanoa, on, että Raamatun kuvaus ihmiskunnan historian alkuajosta liittyy läheisesti muinaisen Lähi-idän maailmankäsitykseen. Jokainen joutuu tältä kohdin arvioimaan sen, liittyykö lukujen 1 Mooses 1-11 esitystapa oman aikansa maailmankatsomukseen, jonka avulla annettiin ihmisille selkeä uskon tunnustus. Israelin Jumala, joka on ainoa Jumala maailmassa, on johtanut maailman historian kulkua alusta alkaen. Eli se on se niin kuin ikään kuin iso asia, jota halutaan niin kuin kuvata. Israelin Jumala, joka on ainut Jumala maailmassa, on johtanut maailman historian kulkua alusta alkaen. Mikäli luvun 1 Mooses 5 antamia tietoja haluttaisiin käyttää, kun lasketaan ihmiskunnan ikää maapallollamme, jouduttaisiin luonnollisestikin vaikeuksiin luonnontieteessä vallitsevien näkemysten kanssa. Lisäksi ihmiskunnan iän laskeminen luvussa annettujen tietojen perusteella kohtaa suunnattomia vaikeuksia siinä, että antiikin tekstitraditio on epäyhtenäinen. Hebrean tekstin, Septuagintan eli kreikankielisen vanhan testamentin ja niin kutsutun samarialaisen pentateukin eli samarialaisen 5 Mooseksen niin kuin kirjakokoelman lukuarvot eroavat toisistaan hyvin paljon. Septuagintan mukaan Aadam oli 230 vuoden vanha siittäessään Seetin ja niin edelleen. Yhteenlaskettujen vuosien määrä Aadamista vedenpaisumukseen on hebrean tekstin mukaan 1656 vuotta. Samarian pentateukin mukaan 1307 vuotta ja Septuagintan mukaan peräti 2262 vuotta. Ehkäpä nämä suuret erot ovat tarkoituksenmukaisia. Kristitty voi tästä oppia ainakin sen, ettei Raamatun ilmoituksen avulla ole mahdollista ajoittaa maailman syntyjä tarkasti. 1 Mooses 1-11 on kuitenkin Jumalan antama tarpeellinen ilmoitus ja tausta sille pelastushistorian kuvaukselle, joka Abrahamin valinnasta lähtee liikkeelle. Luvut kertovat, että Jumala yksin on luonut maailman ja johtanut sen alkuhistoriaa. Abrahamin valinta perustuu tämän yhden ja ainoan Jumalan rakkauteen. Eli näin Laadon Antti tätä avaa. Ei tarvitse yrittää, että se mitä Antti tuossa sanoo, että kun moni kristitty, esimerkiksi kristitty tiedemies ja kristitty luonnontieteilijä ja tutkimus, niin kun heitä on siis myös kristitty, eli kaikki luonnontiede ei suinkaan ole niin kuin jumalatonta, niin myös heillä on tietyllä tavalla semmoisia kysymyksiä, joita he ei niin kuin näe, että millä tavalla nämä nyt niin kuin ihan tarkalleen ikään kuin meneekään, niin hän tahtoo sanoa sen, että Mooseksen kirjat, ne on sillä tavalla niin kuin tarkalleen luotu kirjallinen teos, se näkyy monissa semmoisissa rakenteissa, muun muassa näissä Toledot-formeleissa, missä aina aloitetaan uusi jakso, mutta siellä on muitakin sellaisia asioita, niin hän haluaa sanoa sen, että se ikään kuin syvin viesti, mitä se haluaa sanoa, on juuri se, että Jumala on luonut, Jumala on johtanut, kaikki on Jumalan niin kuin kädessä. Ja sitten ihminen niin kuin pienillä aivoillaan yrittää luonnontieteen ja muun kautta hahmottaa asioita. Ja sehän on niin kuin ihan siihen luomiseen sisältynyt ikään kuin valtuutus käyttää ja tutkia ja luoda ja rakentaa ja muuta. Ja varmasti jää ihmisen ymmärrys paljon paljon pienemmäksi, mutta se niin kuin kristittykin tiedemies, joka niin kuin pohtii ja näyttää niin kuin ihan niin kuin tulevan tietyissä asioissa, että tuo nyt ei ihan mene sillä tavalla, niin hän voi ihan täysin vakaasti niin kuin pitää, että hei, tämä kaikki on Jumalan käsissä, tämä on kaikki Jumalan suunnittelema, tämä on kaikki Kristuksessa luotua ja lunastettua. Mutta ei tarvitse, lyhyt kysymyksesi. Kyllä, ihan niin kuin sekä mikrokosmosta tai makrokosmosta, eli niin kuin suuria taivaan niin kuin avaruuksia, tai sitten mennään ihan pieniin solurakenteisiin, kun on saatu lisää ymmärrystä ja niin kuin nähty, että kuinka käsittämättömällä tarkkuudella kaikki toimii. Jos vaikka aurinko olisi pikkusen eri niin kuin kohdassa suhteessa maahan, niin ei me voitaisiin elää täällä. Niin kaikki tämä niin kuin tällainen niin kuin tieto, mitä saadaan, niin se todella kirkastaa ja saa hämmästelemään vaan. Ja tiedehän ei sinällään voikaan puuttua, koska Jumala ei ole niin kuin ikään kuin tieteen välineissä mahdollista käsitellä. Joo, kyllä. Ja niillä on eri niin kuin ikään kuin tehtäväkin myöskin tieteellä. Joo, ole hyvä. Anne-Marilla vielä ja sitten mennään hiukan eteenpäin. Valtavan suuri Jumala, kyllä. Tuosta sukuluettelosta tai tuosta hautausmaa-ajatuksesta Norvannon vielä se, että siis mä haluan pysäyttää siihen, että ajattele mikä niin kuin hautausmaan kierros tämä on ja mitä se kertoo. Se kertoo siitä, että ihminen on langennut syntiin. Vaikka siinä on nämä valtavat niin kuin iät, niin joka ikisen paitsi yhden kohdalla, niin siellä kerrotaan myös, että siinä iässä hän sitten kuoli. Kukas oli se poikkeus? Henok, kyllä. Eli hänen niin kuin, hänestä sanotaan, että Biblia ja kirkkoraamattu 33 kääntää kohdan sanatarkasti ja säilyttää hebrean salaperäisen ilmoituksen ajatuksella. Jumala otti Henokin pois. Nyt tämä nykykäännös pikkusen tulkitsee ja kääntää, Jumala otti hänet luokseen. Tulkinnan taustana on myöhempi juutalainen apokalyptinen kirja, Henokin kirja. Henok kuvataan vanhurskaaksi mieheksi, joka vaelsi kuuliaisena Jumalalle. Jae viittaa hieman salaperäisesti Henokin kohtaloon, ja häntä ei enää ollut. Se kreikankielinen vanha testamentti, ja häntä ei löydetty. Hebraiskirjan 11. luvun jakeiden 5-6 mukaan Jumala otti Henokin pois tämän näkemättä kuolemaa. Henokin nimeä kantava juutalainen apokalyptinen kirja kuuluu Etiopian kirkon kaanonin, eli niin kuin heidän raamatun kirjakokoelmaan. Siinä Henok kuvataan taivaallisena hahmona, joka saa nähdä maailman tulevaisuuden vuosittain päähän aina viimeiseen tuomion asti. Vaikka Henokin kirja ei kuulukaan useiden kristillisten kirkkokuntien mukaan raamatun pyhiin kirjoituksiin, sitä lainataan kerran Uudessa testamentissa, nimittäin kohdassa Juudan kirjan. Siinähän on vain yksi luku, niin siinä jakeessa 14. Ja siellä se voisi katsoa vaikka, että mitä siinä sanottiinkaan. Eli Juudan kirja. Ja jae 14. Heistä on myös ennustanut Henok Aadamista 7. Katso, Herra tulee pyhensä 1000-lukuisen joukon kanssa, eli hyvin hyvin lyhyt viittaus, mutta se tulee niin kuin sen Henokin kirjan kautta, niin kuin se mihin tuossa viitataan. Tämä osoittaa, että kirja on hyödyllinen ja kristillistä uskoa rakentava teos. Samalla se auttaa kristittyä ymmärtämään paremmin Etiopian kristillisen kirkon traditiota. No niin, pidetäänpäs pieni tauko, semmoinen 10 minuutin tauko ja varttia yli jatketaan. Siinä on kaffetta, teetä jos, tai teevettä, jos haluaa. Ja sitten tulee toki ruokatauko, mutta se pääsee vähän jalottelemaan.